Chvalen Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel predstavnike papeškega filipinskega kolegija v Rimu. Nadškof Ivan Jurkovič imenovan za nuncija v Rusiji. Misli Benedikta 16. za sedmo navadno nedeljo.
I join you in giving thanks to God for all.
Pridružujem se vam v zahvaljevanju Bogu za vse, kar je vaš kolegi prispeval k življenju Filipincev doma in po svetu v zadnjih 50 letih. Tako je Sveti Oče nagovoril predstavnike skupnosti iz papeškega filipinskega kolegija v Rimu. Sprejel jih je danes dopoldne, in sicer ob priložnosti praznovanja 50-letnice obstoja kolegija, katerega je leta 1961 ustanovil papež Janez XXIII.
Let me encourage you, the present generation of students at the college.
Naj vas, sedanjo generacijo študentov kolegija, spodbudim, da rastete v veri, da stremite k popolnosti pri vaših študijih in izkoristite vsako priložnost, ki vam je ponujena, da dosežete duhovno in teološko zrelost. Tako boste opremljeni, izurjeni in neustrašni za karkoli, kar vas čaka v prihodnosti. Benedikt 16. je poudaril, da je ta hiša formacije za filipinske duhovnike v bližini grobov apostolov Petra in Pavla do sedaj dobro izpolnjevala poslanstvo, ki je bilo zaupano. Njena najpomembnejša naloga je pomagati študentom pri izobraževanju v teoloških vedah. Da je bila pri tem uspešna, so dokaz mnogi duhovniki, ki so se že vrnili domov po dokončanih študijih na različnih papeških univerzah ali drugih ustanovah v mestu. Zdaj večina izmed njih zelo zgledno služi cerkvi po svetu. Prava formacija duhovnikov pa poleg akademskih študijev vključuje tudi druga področja. Tako se tu lahko duhovno oblikujejo tudi preko zgodovine cerkve in svetlih zgledov mučencev, katerih žrtev jih je močno zbližala z osebo Jezusa Kristusa. Prepričan sem, da boste vsakogar izmed vas navdihnili njihova združitev s Kristusovo skrivnostjo in sprejetje njegovega klica k svetosti, ki od vas, duhovnikov, ne zahteva nič manj kot popolne podaritve vašega življenja in dela Bogu. Med bivanjem in študijem v Rimu pa se ne sme pozabiti na pastoralne potrebe, predvsem med člani tukajšnje filipinske skupnosti. Svoj čas je potrebno zdravo razporediti med pastoralne dejavnosti in akademske zahteve tako, da bo dobro vsem. Nazadnje pa ne pozabite na naklonjenost, ki jo papež čuti do vas in vaše domovine. Vse vas spodbujam, da se na Filipine vrnete z neomajno vdanostjo Petrovemu nasledniku in željo okrepiti ter varovati skupnost, ki povezuje cerkev in dobrodelne ustanove okoli njega. Ko boste končali svoje študije, boste na ta način zagotovo postali kvas evangelija v življenju vašega ljubljenega naroda.
It will surely be a leaven of the gospel in the life of our beloved nation.
Papež Benedikt 16. je nadškofa slovenskega rodu monsignorja Ivana Jurkoviča imenoval za apostolskega nuncija v Rusiji. Nadškof Jurkovič je bil dosedaj apostolski nuncij v Ukrajini, v Rusiji pa je nasledil monsignorja Antonija Meninija, ki službo papeževega predstavnika sedaj opravlja v Veliki Britaniji.
Danes zjutraj so svetemu očetu predstavili papeški letopis za leto 2011. O delu, ki bo v kratkem na razpolago tudi v knjigarnah, sta mu spregovorila kardinal Tarcisio Bertone, državni tajnik, in monsignor Fernando Filoni iz državnega tajništva za zunanje zadeve. Papež Benedikt 16. je izrazil živo zanimanje za prikazane podatke in iskreno hvaležnost do vseh, ki so svojim trudom prispevali, da je letopis izšel. Iz njega je mogoče razbrati nekaj novosti povezanih z življenjem katoliške cerkve v preteklem letu. Podaja na primer število novih škofovskih sedežev in apostolskih vikariatov v svetu, pa tudi koliko je bilo krstov, kar kaže, da število vernikov nasplošno narašča. Zanimivo je, da se porazdelitev katolikov po celinah procentualno zelo očitno ne ujema s porazdelitvijo prebivalcev. Amerika tako recimo predstavlja 13,6% svetovnega prebivalstva, medtem ko ameriški katoličani pomenijo skoraj polovico vsega katoliškega sveta, in sicer 49,4%. Nasprotno pa azijsko prebivalstvo predstavlja 60,7% svetovnega prebivalstva, medtem ko je število azijskih katoličanov v odstotkih opazno manjše, saj predstavlja le slabih 11% vseh katolikov po svetu. V nadaljevanju papeški letopis navaja natančno število škofov, duhovnikov, stalnih diakonov, redovnikov in redovnic za obljubami ter duhovniških kandidatov.
Janez Pavel II. Je bil veliki pričevalec trpljenja v veri. O tem v današnji oddaji Oktava Dies razmišlja direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Era stato Giovanni Paolo II a volere che la Chiesa celebrasse ogni anno.
Janez Pavel II je bil tisti, ki je želel, da cerkev vsako leto praznuje svetovni dan bolnikov, in sicer februarja, na praznik Lurške Matere Božje. Bolezen je bistveni del človeške izkušnje in zato tudi nujno v srcu vsake verske izkušnje. Doleti vsako osebo, bodi si neposredno na telesni ravni, bodi si na duševni, doleti bližnje in drage nam osebe ali našo okolico. Dotakne se globine naše duše ter izzove ljubezen, upanje in samo vero. Jezus Kristus je svojo pozornostjo do trpečih, svojim trpljenjem in smrtjo najverodostojnejša tolažba za bolnike. Zato si mora prizadevati tudi celotna cerkev, ki spodbuja solidarnost in ljubezen v vseh razsežnostih človeške skupnosti.
Ci prepariamo alla beatificazione di Giovanni Paolo II.
Pripravljamo se na beatifikacijo Janeza Pavla II., velikega pričevalca o tem, kako živeti bolezen v veri. Način, kako jo je živel zase in za nas, je eden glavnih motivov, da smo prepričani v njegovo svetost. Tako kot Jezus, ki nosi križ, je tudi on veliki prijatelj in priprošnik vsakemu bolniku. A poleg tolažbe obstaja tudi prizadevnost.
Dice Benedetto XVI.
Benedikt XVI pravi, mera človečnosti se bistveno določa v odnosu do trpljenja in do trpečega. To velja za posameznika kakor za družbo. Družba, ki ne more sprejeti trpečih in pomagati v sotrpljenju, deliti in nositi trpljenje tudi od znotraj, je okrutna in nehumana družba. Trpljenje kliče in lahko prebudi ljubezen, ogromno ljubezni.
Senza di essa non conosceremmo le profondità.
Brez trpljenja ne bi mogli spoznati globine ljubezni. Prosimo, da bi jo razumeli in jo živeli, ter rasli v človečnosti. Včeraj so v Salezijanski šoli v Manubi v Tuniziji našli mrtvega poljskega misionarja Mareka Ribinskega. Okoliščine njegove smrti niso znane. 33-letnega Ribinskega so sobratja njegove skupnosti nazadnje videli v četrtek okrog 10. ure. Ker ga ni bilo na večerno molitev ter na včerajšnjo jutranjo mašo in ker ga niso našli v njegovi sobi, so poklicali lokalno policijo. Ta je mladega salezijanskega misionarja našla s prerezanim vratom v enem od prostorov salezijanske šole. Gre za drugi smrtni primer duhovnika v zadnjem obdobju v Tuniziji, ki je zaznamovana z družbenimi nemiri. Ribinski se je v četrtek zjutraj po telefonu pogovarjal s sestro Evo Siudo v Varšavi in jo prosil, da po faksu pošlje potrdilo, da je bila že decembra nakazana določena vsota denarja, saj so pri dvigu denarja na banki naleteli na določene težave. Kot zatrjujejo v salezijanski skupnosti v Manubi, so 31. januarja na praznik svetega Janeza Boska pod vhodnimi vrati našli anonimno pismo, v katerem je bila zapisana grožnja smrtjo v primeru, da do plačila ne bi prišlo. Glede grožnje policija ni podala uradnega mnenja. Ribinski, ki je bil v duhovnika posvečen leta 2005, je 2 leti zatem kot misionar prispel v salezijansko skupnost v Manubo, kjer je opravljal delo ekonoma. Mašo za dušnico je včeraj zvečer za pokojnega daroval tunizijski nadškof Nimeh Laham.
O verskih sektah lahko govorimo, kadar nek kult prikriva prevare in manipulacijo. Vsako leto na tisoče oseb pristane v njihovi mreži oziroma v navideznih verskih skupinah. Mnogi so nezavedne žrtve, ki so iskale osvobajajoče duhovne izkušnje. Izhod iz mreže sekt je pogosto povezan z globokimi ranami na psihični in čustveni ravni. O tej temi je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril duhovnik Aldo Buonaiuto, in sicer kot predstavnik združenja papeža Janeza 23., ki je pred nekaj dnevi na Lateranski univerzi organiziralo simpozij o verskih sektah. V središču razprav je bila povezanost pravice do iskanja in svobode verskega izražanja s temi skrajnimi kulti, ki sveto izkoriščajo za dosego svojih ciljev. Buonaiuto je dejal:
Ogni persona è alla ricerca di Dio e alla ricerca di un...
Vsak človek neprenehoma išče Boga in globok smisel življenja. Išče svojega stvarnika in ta izkušnja je pravica, ki naj bi vsakdo lahko živel svobodno.
Che tutti devono poter vivere liberamente.
Tudi potrebno se je zavedati, da obstajajo stvarnosti, ki niso verske, a si vseeno želijo vstopiti na to področje, da bi dosegle svoje cilje. To so sekte. Nanje je potrebno gledati s pozornostjo in biti zelo previden. Da bi jih ločili od prave vere, je bistveni kriterij svoboda.
Libertà è la base, la libertà di professare, ma anche la libertà...
Svoboda za izpovedovanje, toda tudi svoboda za izbiranje brez manipulacije. Vemo, da že dolgo ne obstajajo več zakoni, ki bi izpostavljali in preučevali vprašanje suženstva. Kadar si nekdo podredi nekoga tako, da izkoristi njegove trenutke krhkosti, šibkosti, gre za obliko psihičnega suženstva.
In questa forma di schiavitù psichica.
Pozorni pa moramo biti tudi na svet magične ezoterike. Danes je to pravzaprav le druga stran okultizma in to področje je nevarno predvsem za mlade. Buonaiuto je poudaril, da bi glede te nevarnosti v današnjem svetu morali ukrepati tudi odgovorni na oblasti. Od države zahtevamo, da se zave, da ta pojav ni povezan le s posamezniki, ampak je nažalost zelo razširjen. Zaradi njega so uničene cele družine, mladina je psihično zlomljena in ima psihiatrične težave. Zato lahko govorimo o zločincih. Dobrih 80% je sleparjev, zločincev brez vesti. Pripravljeni so na vse, da bi le dosegli dobiček, ekonomski ali drugačen. To pa je nedopustna krivica. Ti ljudje lahko izvajajo svoje dejavnosti, ki jih imajo za dopustne, čeprav niso. Gre za svet laži, ki ga opravičujejo in je žal povsod tudi oglaševan. Ljudi nagovarjajo, da jim zaupajo in verjamejo v nekaj, kar je nerazumno in brez najmanjše logike ter resnice. Nič od tega nima povezave z duhovnimi izkušnjami človekovega iskanja transcendentnega.
Della ricerca dell'uomo verso il trascendente.
Duhovne misli Benedikta 16. za 7. navadno nedeljo. Izgovora papeža Benedikta 16. članom papeške biblične komisije ob njihovem letnem zasedanju. Ponovno ste se zbrali, da poglobite zelo pomembno tematiko. Odnos med svetim pismom in moralo. Gre za tematiko, ki se ne tiče samo vernika, ampak vsake osebe. Prvoten vzgib vsakega človeka je pravzaprav njegova želja biti srečen in živeti v polnosti. Dan danes mnogi mislijo, da se to mora uresničiti avtonomno, brez kakršnega koli sklicevanja na Boga ali na njegovo postavo. Nekateri so se v razmišljanju dokopali do popolne suverenosti razuma in svobode na področju moralnih norm. Te norme sestavljajo področje čisto človeške etike, ter so izraz postave, ki si jo človek avtonomno da samemu sebi. Zagovorniki te laične morale trdijo, da človek kot razumno bitje ne samo da lahko, ampak celo da mora sam svobodno odločati o vrednostni sodbi svojega obnašanja.
Il valore dei suoi comportamenti. Questa errata convinzione si basa...
To zmotno prepričanje temelji na domnevnem konfliktu med človeško svobodo in vsako obliko zakonov. V resnici je stvarnik upisal našo bit naravni zakon, odsev njegove stvariteljske ideje v naše srce kot kompas in notranje merilo našega življenja. Ravno zato nam svetopismo, izročilo in cerkveno učiteljstvo pravijo, da človekova poklicanost in popolna uresničitev ni v zavračanju Božje postave, temveč življenje po novi postavi, ki je življenje v milosti Svetega Duha. Skupaj z Božjo besedo in naukom cerkve se ta odraža v veri, ki deluje po ljubezni. In ravno v tem sprejemanju Božje ljubezni, Deus caritas est, najde človeška svoboda svojo najvišjo uresničitev. Božja postava nikakor ne zmanjša, še manj odpravi človekovo svobodo. Nasprotno, jo zagotavlja ter spodbuja, saj kakor nas spodbuja katekizem katoliške cerkve, svoboda doseže svojo polnost, kadar je naravnana na Boga, našo blaženost. Moralni zakon, ki ga je Bog postavil v stvarstvo ter ga potrdil v starozaveznem razodetju, ima v Jezusu svojo dopolnitev in veličino. Jezus Kristus je pot popolnosti, živo poosebljanje najvišje svobode v polni pokorščini Božji volji. Jezus ni odpravil izvirni pomen dekaloga, ampak ga je dopolnil. Etika, ki o poslušanju razodetja želi biti tudi pristno razumska, najde v srečanju s Kristusom, ki nam podarja novo zavezo, svojo popolnost.
Che ci dona la nuova alianza la sua perfezione. Modello di questo autentico agire morale.
Model pristnega moralnega ravnanja je sama odčlovečena beseda, Jezus Kristus, pri katerem je njegova volja popolnoma sovpadla z voljo Boga Očeta pri sprejemanju in izvršitvi njegovega poslanstva. Njegova hrana je bila izpolnjevati Očetovo voljo, kajti on vedno dela to, kar je všeč Očetu in se drži njegove besede. Govori tisto, kar mu je Oče zapovedal, naj reče in oznanja. S tem, ko Jezus razodeva Očeta in njegov način delovanja, istočasno razodeva tudi norme za pravilno človeško delovanje. To povezavo potrdi z očitnim zgledom, ko ob zaključku svojega nauka o ljubezni do sovražnikov pravi:
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli.
Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. Ta Božja popolnost je za nas možna, če smo tesno povezani s Kristusom, našim odrešenikom.
Uniti con Cristo, nostro Salvatore.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.